Бишкекте кечки саат 8 ОБД Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 12 май дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантабыз. Студияда Элиза Кининбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын түштүгүнө газ берүү калыбына келтирүү үчүн Орусиялык Газпром Ташкентти ийге келтире албай жатат. Өкмөт узак убакыттан бери талкуулап келе жаткан бажы биримдигине кирүү боюнча жол картаны кабыл алды. Ушул жана башка баян маектерде ошондой эле алдыда адам жана базар апталык рубрикасын сунуштайбыз.
Албетте, 3 жыл мурдагы салыштырмалуу бизде аябай азыр абал башка. Бирок жалпысынан алганда дагы деле мындайча айтканда, эгер 100% ичинен 30-60% арасында.
Ал эми азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Арбаңыздар, Кыргызстандын бажы биримдигине кириши мигранттарга таасир этпейт. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев бүгүн билдирди.
Бажы биримдиги ошо товарлардын чек аркылуу өтүшүн, келе турган импорттун гана шарттарын карайт. Ал эми мигранттар болсо башка документте каралган, ал Евразиялык экономикалык пространство дейт, ЭЭП деп. Кыргызстан ЭЭПке кирүү боюнча дагы өзүбүздүн арызыбызды бергенбиз,
деди Темир Сариев. Бүгүн кыргыз өкмөтү жактырган бажы биримдиги боюнча жол картасынын долбоору эми парламентте колго салынат. Кыргызстандын бул уюмга кирүүсүнө байланыштуу коомчулукта карама каршы пикирлер айтылууда. Баткен облустук администрациясын милициянын Оштон келген атайын даярдыктагы тобу кайтарууда. Бүгүн Баткенге чогулган жергиликтүү тургундар өкмөттүн облустагы өкүлү Жеңиш Разаковду кызматтан алууну, анын ордуна мурдакы губернатор Мамат Айбалаевди дайындоону талап кылышты. Тургундар өкмөт өкүлүн коргоо үчүн милициянын күчөтүлгөн тартипте иштөөсүнө, өткөн жумада чек арада болгон чатакты жайгарууга ушунча күч тартылбаганына да нааразылыгын билдиришти. 7-8 май күндөрү чек арада кыргыз тажик жарандары ортосунда болгон чатакта кыргызстандык 17, тажикстандык 8 адам жаракат алып ооруканага түшкөн. Кремль Украинанын чыгышындагы элдин эркин сыйлайт. Орусиянын өкмөтүнүн билдиришинче 11 майда чыгыш Украинада москвачыл жикчилдер региондун өз алдынчалыгы боюнча өткөргөн референдумдун жыйынтыгына ылайык расмий Киев алар менен сүйлөшүүсү абзел. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүнкү билдирүүсүндө:
Мы с уважением относимся к волеизъявлению населения Донецка.
Биз Донецк жана Луганск чөлкөмүнүн элинин эркин сыйлайбыз. Добуш берүүнүн жыйынтыгы цивилизациялуу жол менен мурдакыдай зулумдуктар кайталанбай, Киев, Донецк жана Луганск региондорунун өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү аркылуу жүзөгө ашырылат деп үмүт кылабыз, деди Лавров. Президент Путиндин референдумду өткөрбөй кое туруу жөнүндөгү өтүнүчүн жикчилдер четке кагышкан. Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилдер 25 майда Донецк жана Луганск аймактарында президенттик шайлоо болбойт деп эскертишти. Жогорудагы эки облуста жикчилдер өткөргөн 11 майдагы референдумду Украина өкмөтү жана көпчүлүк батыш мамлекеттери, анын ичинде 28 өлкөнүн башын кошкон Евробиримдик мыйзамсыз деп атаган. Европарламенттин төрагасы Мартин Шульц бүгүн Берлинде сүйлөп: Украина үчүн президенттик шайлоо жана жаңы шайланчуу президент жаңы мандаты менен элдин баары үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Киевтеги өкмөт диалог үчүн мыйзамды өнөктөш эмес деген жикчилердин аргументин баалабай койбогула. Жаңы мандат менен жаңы шайланган президент мындай аргументти жокко чыгарып, жаңы диалогко шык берет, деди Шульц. Биримдиктин кеңешинин төрагасы Герман Ван Ромпей чукул арада Киевке барып, 25 майдагы президенттик шайлоо алдындагы өлкөдөгү кырдаалды стабилдештирүүнүн жолдорун сүйлөшөт. Евробиримдик бүгүн Украинадагы кризиске байланыштуу кошумча дагы 13 адамга жана 2 компанияга санкция колдонууну туура тапты. Берегеки компания Орусия 18 мартта Кырымды аннексиялап алгандан кийин мамлекеттик менчикке өткөрүлгөнү айтылат маалыматта. Ушуну менен Евробиримдик Украинадагы кризистен кийин уюмга мүчө өлкөлөргө каттоого тыюу салган жана банк эсептерин камакка алган орусиялык адамдардын саны 61 жетти. Кыргыз-казак чек арасындагы Чалдыбар бекетинде 11 майда кыргыз жараны травматикалык тапанча менен кармалды. Анын автомобилинен Grand Power T-12 үлгүсүндөгү тапанча менен кошо 7 ок жана аңчылык бычагы да табылган. Азыр тергөө жүрүүдө. 12 майда жалпы элдик шайлоонун Индиядагы жалпы элдик шайлоонун акыркы күнү болду. Өлкөдө 814 миллион шайлоочу бар жана добуш берүү 6 жума мурда башталган. Индустардын негизги оппозициячыл партиясы Бхаратия Жаната Парти бийлик экономикалык өсүштү камсыздайбыз деген убада менен шайлоочуларды өзүнө тартып кеткени айтылууда. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Дарига азаттык чекит KG, ал эми уюлдук телефондон кирүүнү кааласаңыз моби чекит азаттык чекит KG дарегин териңиз. Эми эртеңки күнгө карата барайы. Эртең 13 майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26, талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 21-26 градус жылыйт. Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градуска чейин ысышы күтүлөдө. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Ысык Көлдүн чыгыш тарабында жана Нарын облусунун айрым аймактарында түнкүсүн 2 градус суук үшүк жүрүшү күтүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 5-7, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү калыбына келтирүү үчүн орусиялык Газпром Ташкентти ийге келтире албай жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев билдирди. Талдоочулар мында тымызын чоң саясат бар экенин белгилешүүдө. Мына ошондуктан мындай кырдаалдын алдын алып өкмөт кыргыз газды Газпромго сатуудан мурун газ берүүнү үзгүлтүккө учуратпоо үчүн Өзбекстан менен болгон келишимди тиешелүү мөөнөткө чейин камсыздаш керек болчу деген сынга кабылды. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев келишимге кол коюлгандан кийин өлкөнү газ менен камсыздоо Газпромго толук өткөн болчу деген жүйөнү келтирди. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Өкмөт бүгүн 12 майда бажы биримдиги боюнча жол картаны журналисттерди катыштырбай жабык талкуулады. Жыйынтыгында жол картаны өкмөт мүчөлөрүнүн баары колдоп, ал кабыл алынганын экономика министри Темир Сариев журналисттерге маалымдады. Сариевтин айтымында жол карта парламентте талкууланган соң жакынкы мезгилде Астанада өтүүчү бажы биримдигинин мамлекет башчыларынын жолугушуусунда кол коюлат.
Протоколдук чечим кабыл алынды. Биздин ички регламентке байланыштуу парламентке жөнөтүлөт. Парламенттин эки комитети карайт. Бирөө эл аралык комитет, анан экинчиси фискалдык комитет. Андан кийин ушу жакын арада боло турган Евразиялык экономикалык комиссиянын жогорку башчыларынын деңгээлинде каралып чечим кабылат. Ага биздин президент катышат.
Экономика министри Темир Сариевтин айтымында жол карта 182 пункттан турат. Аны кабыл алгандан кийин 90го чукул нормативдик документтерге, анын ичинде 30дай мыйзымга өзгөртүү киргизүү зарыл. Бирок Сариев жол картага кол коюу Кыргызстан бажы биримдигине кирди дегенди билдирбесин. Уюмга кирүүнүн мөөнөтү өзүнчө келишим менен аныкталарын кошумчалады.
Жол картасын бекиткенден кийин биз ушул бажы биримдиги менен чогуу келишимди түзөбүз. Ал келишим иштелип чыгыш керек. Ошол жерде биздин жана жеңилдиктер, шарттардын баары тең ошол жерде жазылат. Экинчиден ал келишим парламентте ратификацияны өтүш керек. Ошон үчүн убакыт ошол биз ойлойбуз 2015 жылдын ичинде ушул каралат депчи. Тагыраак ушул парламентте каралгандан кийин айтабыз.
Ал эми 182 пункттан турган жол картада болсо мыйзамдарды уюмга шайкеш келтирүүдөн тышкары Кытай, Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен чек ара бекеттеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо каралган, дүйнөлүк соода уюму менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, өнөр жай жана азык түлүк товарларын бажы биримдигинин техникалык регламентине шайкеш келтирүү сыяктуу жоболор бар. Ал эми Кыргызстанда бажы биримдигине кирүү боюнча коомдук пикир экача болуп келатат. Ошондон улам жогорку кеңеш келерки аптада бажы биримдигинин пайда жана зыянын талкуулаган парламенттик угуп өткөргөнү турат. Ал эми экономист Искендер Шаршеевдин айтымында бажы биримдигинин техникалык регламенти өтө катаал. Кыргызстан бажы биримдигине кирген күндө деле анын шарттарына шайкеш келбеген товарлар Казакстан жана Орусиянын аймагына кире албайт.
Бул деген баалардын бийиктеши 20-30%. Андан кийин тез-тез өсүп турушу да жыл сайын. Экинчи, бул чек арадан баары бир товар өтпөй калат. Баягы тех регламент дегендер бар да. Ошол тех регламенттерине туура келмейин бир да эме өтө албайсың да. Азыркы эле сабабы сакталат да, кирсек делечи, сатылбай калат товарлар. Үчүнчү, реэкспорт өтпөй калат. Албетте Кыргызстанда жасалган продукциянын баарынын баасы өсө баштайт.
Буга чейин бир катар коомдук жана саясий уюмдар бажы биримдигине кирүүгө каршы акцияларды өткөргөн. Алардын айтымында бажы биримдиги экономикалык эмес, ириде Орусиянын саясий долбоору. Андыктан алар бажы биримдиги өлкөнүн демократиялык жетишкендиктерине жана эгемендигине балта чабат деп эсептешет. Кыргызстан бажы биримдигине кирүү боюнча арызды уюмга 2011-жылы тапшырган болчу. Бажы биримдигин 3 мамлекет: Орусия, Казакстан жана Белоруссия түзгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер өкмөт узак убакыттан бери талкуулап келе жаткан бажы биримдигине кирүү боюнча жол картаны кабыл алганы тууралуу баянды уктуңуздар. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Италиялык Анжела Николиси Даниянын борбору Копенгагенде компьютер инженер адистиги боюнча билим алып жаткан студент. Ал даниялык эки досу Мартин жана Ким менен компьютерден башка саякаттоону, жаңы жерлерди көрүп, жаңы адамдар менен таанышууну жакшы көрөт. Март айында европалык үч дос Даниядан Кытайдагы Улуу Сепилге чейин машина айдап алып саякаттап келүүгө аттанган. Эки ай ичинде алар европалык бир катар мамлекеттерди Иран, Түркмөнстан, Өзбекстан, Таджикстанды кыдырып, ушул аптада Кыргызстанга келишкен. Бишкекти аралап жүргөн жерден саякатчы Анжела Николиси менен кесиптешибиз Венера Сагындык кызы ат жалында аңгемелешкен.
Буга чейин кайсыл жерлерди, Борбор Азиянын кайсыл аймактарын кыдырдыңар?
Биз Европаны кыдырып чыгып, Түркия, Иранга өттүк. Ирандан кийин Түркмөнстанга келдик. Ашхабадды баштан аяк көрүп чыгып, Каракум чөлүнө өттүк. Ал жактан Өзбекстанга бардык. Өзбекстанда бир жума, Түркмөнстанда 5 күн болдук. Өзбекстандан кийин Ошто 1 күн туруп, ал жактан Тажикстанга өтүп кыдырып келдик. Эми мына Бишкекте силерге жолго отурабыз.
Борбор Азияны кыдырып жүргөндө кандай проблемаларга, тоскоолдуктарга туш болдуңуздар?
Passing through countries, etc.
The border crossing, actually, we were by car. So the thing is that we had Central Asia is a kind of a huge piece of the world.
Эң башкы проблемалар чек арадан өтүүдө учурады. Борбор Азия аябай чоң аймак экен. Бири-бирине окшош жактары да бар, айырмачылыктары да көп. Эң алгачкы жана чоң проблема Түркмөнстандын чек арасынан өтүү болду. Ага чейин Иранда карапайым эл, чек арачылар да бизге жылуу маанайда мамиле кылып жатышкан. Түркмөн чек арасында биз 3 сааттай туруп калдык. Ошол жерде алгачкы ирет биздин телефондорубуз, сүрөттөрүбүздүн баары текшерилди. Ашхабад аябай кооз шаар экен, бирок өлкөнүн эбегейсиз жаратылыш байлыгы ушул башкалаа үчүн эле иштеп жаткандай таасир калтырды. Анткени алыскы облус райондордо эл аябай жакырлыкта жашап жатышыптыр. Андай кедейчиликти биз Борбор Азиянын башка жеринен көрө алган жокпуз. Ак мармардан курулган Ашхабадды көрүп алып, аябай бай мамлекет турбайбы деп ойлогон элек. Кийин Каракум чөлүн айланып жүрүп, ал жактагы элдин кедей жашоосун ага карабастан аябай меймандостугуна таң калдык. Ашхабадда эл ачылып сүйлөбөй түнт калктай көрүнгөн эле бизге. Түркмөн айылдарында жолуккан карапайым адамдар бизге жардам берүүгө даяр, ак көңүл эл катары эсибизде калды.
Борбор Азиялык башка мамлекеттер менен Кыргызстандын ортосундагы кандайдыр бир айырмачылыкты байкай алдыңыздарбы?
We were a bit in doubts because our original plan was to go from Uzbekistan into Tajikistan, so crossing Dushanbe and high mountain passes.
Алгачкы планыбыз боюнча Өзбекстандан Тажикстанга өтмөкпүз. Айдап жүргөн машинебиз Opel Astra. Аны көргөн адамдар муну менен бийик тоолуу чек арадан өтө албайсыңарго деп айтышты. аны уккан соң адегенде Ошко Арал деп чечип, өзбек чек арасында 4 сааттай текшерүүдөн өттүк. Аябай чарчап, түнкү 11:00'де Кыргызстандын чек арасына келсек, бир аскер кийимчен чек арачы турган экен. Ал дароо эле документтерибизди карай салып, Кыргызстанга кош келипсиздер деп кыйкырып дарбазаны ача салды. Чек ара жабылайын деп калган экен. Биз өзбек чек арасында аябай узакка кармап коюшту десек, жарым саатка да жеткен жок. Макул, түшүнөбүз деп эле документтерибизди карай коюп, баары жайында да өткөрүп жиберишти. Биз үчүн бул окуя 2 айлык саякаттагы эң эстен кеткис учур болду окшойт.
Cross into Kyrgyzstan, but we explained actually the problem that we had at the Uzbekistan border with all these documents, and they just said, okay, no, you know, like, no problem, you don't need a visa actually, so we just check your passports and you are free to go. In half an hour we were in Kyrgyzstan. So it was absolutely fantastic.
Кыргызстандан кийин кайда барасыңар?
Here mainly what we did was just to park the car in Osh, completely tired for the long drive. We had a 10 hours drive. So we just slept in Osh and then the day after we left for Tajikistan.
Ошто бир күн болуп, Тажикстанда 6 күн өткөрдүк. Аябай бийик тоолуу аймактарды көрүп, эли укмуш туудай кооз жерлерде жашап жатканына таң калып кайттык. Ушул Кыргызстан Тажикстанды кыдырып жүргөн 8-9 күн ичи бизди бир да полиция токтотуп, акча сураган жок. Бир да жол бизге жардам бергиси келбеген адамга жолукпадык. Баары тең кеңпейил, жардамга даяр адамдарга гана учурап жаттык. Ушунун баарын көрүп туруп, Европалык маалымат каражаттары канчалык бурмаланган маалымат таратып атканын түшүндүк. Бул жакта жашаган элдер тууралуу көз карашыбыз түп тамырынан өзгөрдү. Биздин саякаттын башкы максаты азыр биздин жаштар батышта виртуалдуу дүйнөдө жашап жатышат. Дүйнөнүн башка жактарында да адамдар кандай экенин, алардын турмушу, ой пикири кандай экенин интернеттен окушат. А биз болсо өз көзүбүз менен көргүбүз келген. Мына баарын көрүп, дүйнө жөнүндө көз карашыбыз өзгөрүп, мурдагыдан башкача адам болуп кайра жаралуудабыз. Кыргызстандан Казакстан, Монголия, Орусия, Кытайга барабыз. Ал жакта да ушундай унутулгус учурларга туш болобуз деп үмүттөнүп турабыз.
And then we will just go to Kazakhstan and continue our trip to Mongolia and then Russia actually, Mongolia and China.
Саякатыңар тынч болсун, үйүңөргө аман эсен кайтып баргыла.
Италиялык саякатчы Анжела Николиси менен кесиптешибиз Венера Сагынды кызы маектешти. Эми кезек экономикалык берүүгө келип жетти. Адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстандагы интернет базарындагы акыркы өнүгүү тенденциялары тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда интернет базар же интернет дүкөндөрдүн орду. Биз бүгүн мына ушул маселе тууралуу кеп кылабыз. Кадимки базар сыяктуу эле интернет базарларында түрлөрү көп. Мисалы, өзүн интернет дүкөнү деп сунуштаган айрым сайттарда өздөрүнө тиешелүү гана товарлар сатыкка коюлат. Керектөөчүлөр сайттан товарлар менен таанышып, онлайн төлөө, банк карточкалары, терминалдар аркылуу же курьерге накталай төлөө менен өзүнө жаккан товарды сатып ала алышат. Аларга товарын атайын курьер жеткирип берет. Ошол эле учурда кайсы бир сайттарды базар аянты катары пайдаланып соодасын жүргүзгөндөр да бар. Интернет базарлардын түрү боюнча бизге Кыргызстанда тез арада өнүгүп, товар гана эмес, тейлөө кызматтарында ортомчулук кылып сунуштоо менен белгилүү болуп калган Bismart KG интернет базарынын негиздөөчүсү Айбек Дунаев түшүндүрмө берди.
Бир нече түрү бар. Негизги моделдерин айтып кетейин. Биринчиси бул классикалык интернет магазин. Бул кандай иштейт? Интернет дүкөндө, мисалы үчүн, бизнес ээси өзүнүн товарын же кызматын интернет аркылуу сатыш үчүн өзүнө бир сайт ачат. Ошол сайтта өзүнүн товарларынын ар бирине жайгаштырат. Келген кардарлар ошол сайттан ар бир товарды сатып алып, бул жерде интернет ээси үчүн аябай көп татаалдыктар бар. Себеби интернет магазинди өзү түзүп чыгышы керек, өзү башкарып турушу керек. Мындайча айтканда техникалык жана сайтты элге жеткирүү, элге угузуу иштери бүт өзүнүн моюнуна калат. Жана албетте кардарлардын көбү товар алардан мурун телефон менен чалып сурашат дагы. Мындайча айтканда колл-центр кызматы да керек. Бул интернет магазин үчүн. Экинчиси интернет агрегаторлор бар. Интернет агрегаторлордун негизги функциясы мындай. Мисалы үчүн сиз товарыңыз же кызматыңыз бар. Товарларыңызды сатыш үчүн мисалы үчүн өзүңүз сайт түзбөй эле ошондо даяр агрегаторго барып, өзүңүзгө бир жеке эсеп ачып, ошол эсепти кирип эле ал жерде товарларыңызды жайгаштырасыз. Ал жерде техникалык база бүт даярдалган. Сиз болгону жайгаштырасыз жана келген клиенттердин заказдарын уже жеткирип бересиз. Бул жерде интернет агрегатор өз үстүнө жана техникалык бүт даярдыктарды өз үстүнө алат. Технология жагынан бардык керектүү иштерди, маркетинг жагынан, мындайча айтканда сайтты агрегатор жөнүндө элге жеткирүү, туура реклама жасоо, жанагы Google сыяктуу поисковиктерде бул товарлардын чыгышы үчүн керектүү оптимизацияларды жасоо, колл-центр кызматын жана кээде курьердик кызматты да өз мойнуна алат. Иш ээсинин мунун баары менен баш оорубайт, бирок ушул кызматты жасап берген үчүн агрегаторго кандайдыр бир пайыз берет ар бир сатылган товардан. Үчүнчү модель бул жана айтып кеткендей купонаторлор. Булардын айырмасы интернет агрегатор сыяктуу, бирок бир гана товар эмес, кызматтар үчүн дагы жана булардын негизги мындайча айтканда өзгөчөлүгү бул чоң скидка бергени. Төртүнчүсү жарыя берүү сайттары. Азыркы убакта жарыялар үчүн заманбап платформалар пайда болуп жатат. Биздин Кыргызстанда деле ушундай сайттар бар. Бул жерде негизги өзгөчөлүгү жөнөкөй кардарлар үчүн, мындайча айтканда жөнөкөй колдонуучулар үчүн жарыя берүү бекер. Бир гана булардын акча табуу модели, мисалы үчүн ушул бекер кызматтын жанында премиум өзгөчөлүктөр берилет. Мисалы үчүн эгерде автомашина категориясында 100 000 деген жарыя болсо, анын ичинде сиздин жарыяңыз эгерде бир кандайдыр бир жол менен өзгөчөлүнүп турушун кааласаңыз, сиз кичине кошумча акча төлөйсүз, ошондо ошол өзгөчөлүк премиумдук кызматты сатып аласыз.
Байкоочулардын баамында Кыргызстанда интернет базар азырынча борбор калаа Бишкекте гана өнүгүүдө. Алардын белгилөөсү боюнча буга эңириде интернеттин жана андан пайдаланууларынын Бишкекте көп болуп жатканы себеп. Анткени базар дүкөн кыдырбай туруп, үйдө же кеңседе отуруп эле дүйнөлүк желе аркылуу өзүнө керектүү буюмдарды көрүп, тандап, баасын салыштырып сатып алуу үчүн албетте интернет болушу керек. Бисмарт KG интернет базарынын негиздөөчүсү Айбек Дунаевдин азаттыкка курган маегинде билдиргени боюнча, дүйнөлүк желе аркылуу жүрүүчү соода сатык Кыргызстанда да өнүгүүнүн үстүндө келатат.
Албетте, 3 жыл мурдагы салыштырмалуу бизде аябай азыр абал башка, бирок жалпысынан алганда дагы деле мындайча айтканда, эгер 100% ичинен 30-60% арасында бир гана базарды алды деп ойлойм. Ошондой эле жана категорияга карап алмашат. Мисалы үчүн автомобиль менен соода кылуу, авто боюнча соода кылуу бул аябай өнүккөн. Аябай көп сайттар бар, бардыгы активдүү иштеп жатат. Элдерде үйрөнүп калган, бир гана Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдүн сайттарынан да издегенде үйрөнүп калган. Бул жерде мындайча айтканда 100% жакындап калды десек болот. А башка категорияларды алганда, мисалы үчүн кээ бирки жерлеринде эми башталып жатса, кээ бирки жерлеринде активдүү өсүү болуп жатат.
Ошентсе да азырынча интернет жайылып жатканы менен Бишкектен башка аймактарда интернет базарлары али өнүгө элек. Жер жерлердеги керектөөчүлөр интернет аркылуу өзүнө керектүү товарды аймактардан карап, таап, изилдегени менен аны жеринен сатып ала алышпайт. Анткени буга интернет базардын логистикалык маселелери да себеп, дейт Айбек Дунаев.
Технологиядан да көп логистикалык проблемалар. Мисалы үчүн келген бир заказды телефон болсун же башка нерсе болсун, региондорго жеткирүү татаал бары бир. Региондордон келген заказдардын саны өлкө боюнча алган заказдардын санына караганда пайызы аябай кичинекей. Мисал айтып атам, базардын 98% Бишкекте болушу мүмкүн. Интернет дүкөн ээлери үчүн атайын региондордо бир кишини кармоо, иштетүү, мындайча айтканда бул кошумча баш оорусу, көп акча кетирбеген кошумча баш оорусу.
Урматтуу угармандар, угууду азаттык уналгысынын адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырып жатат. Биз бүгүн Кыргызстандагы интернет базарынын орду тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектен кийин интернет базар өнүгүүсү ыктымал деген аймактардын башында Ош шаары турат. Бүгүнкү күнү айрым интернет базарлар Түштүк борборуна өзүнүн филиалын ачууга жетишти. Ошентсе да Ошто интернеттин жайлыгынан жана кымбаттыгынан улам интернет дүкөндөрү дээрлик жок эсе. Оштогу соода мамилелери дагы деле базар тартиби менен уланып келет. Шаар жаштары болсо интернет дүкөндөрүн аралыктан тейлөө кызматтарын талап кылышууда. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Учурда Ош шаарында жашап жаткан Темирбек Жолушбаев буга чейин Россиянын бир нече шаарларында жана Бишкек шаарында жашап жүргөн. Ал Ошко келгенден бери шаарда интернет дүкөндөрдүн жоктугунун азабын тартып келет. Шаардын кайсы кафесинде кандай тамак бар экенин, кинотеатрларда кайсы кино коюлуп жатканын биле албай убара тартып жүрөт. Темирбек Жолушбаевдин пикиринде Ошто интернет дүкөндөр гана эмес, интернет тейлөө да жакшы жолго коюлган эмес.
Бизде интернет тейлөө Ошто жокко эсе деп айта алам мен. Мисалы үчүн Бишкекке же болбосо башка шаарларга барсам, гостиницадан отуруп эле кайсыл жердин тамагы даамдуу, саат канчага чейин иштейт, же болбосо киного кандай билеттер, кандай кинолор коюлуп атканын дал ошо жерден эле билип барсаң болот да, интернеттен эле. Же болбосо кандайдыр бир товар деп коебуз, ошолор да интернет аркылуу буйрутма берсең болот да. Ал эми Ош шаарында мен интернет магазин аркылуу мен эч бир нерсени же болсо бир нерсени көрө элекмин да, же бир кафенин менюсун, же болбосо деги эле көчөлөрдүн аталышында кээде жашап жатып араң билесиң да.
Интернет адистердин айтымында Ош шаарынын 15% гана калкы интернетке күн сайын кирип туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ал эми смартфон телефону бар жаштарда интернетке байланышуу мүмкүнчүлүгү тездик менен өсүүдө. Муну менен катар жаштарда ар кандай кызматтардан аралыктан туруп пайдалануу зарылчылыгы жаралууда. Бирок интернет аркылуу соода жүргүзүү жарандарды интернет менен аралыктан тейлөө жааты өнүкпөгөн бойдон калууда. Мындан улам жаштар арасында Twitter, Facebook, Одноклассники сыяктуу социалдык тармактарды пайдаланып соода жүргүзгөндөр пайда болгон. Алардын бири Икбол Исаков. Ал Араван районунда Twitter тармагын пайдаланып, үйүн, унаасын же кайсы бир буюмун сатууга далаалаттанган жарандардын соодасын жүргүзүп, акысын алат.
Социалдык тармактар деп коебуз. Бул Twitter, Facebook, Одноклассники, Mail.ru элдерге тааныш болгон. Ошолор аркылуу өзүнчө бир базар окшогон нерсе жаратып койгонбуз. Ошо биз досторубузда мисалы Араванда элдер билдиге сатам десе мага кайрылат да, мен ошол 600 досторум бар, ошолорго ушу социал тармактар аркылуу жеткирип коем.
Адистердин айтымында Ошто интернет дүкөндөрдүн өнүкпөй жатышына элдин эскиден калган базар маданияты, интернетке болгон ишенимдин жоктугу жолтоо болуп атыптыр. Социалдык тармактар боюнча адис Икбол Исаковдун айтымында интернет соодасынын маанисиз бойдон калышына элдин маданиятынан башка да бир нече себептер бар экен.
Интернет инфраструктурасынын жоктугу элдердин интернетке байланыш мүмкүнчүлүгү чектелгендиги. Интернет базары дагы анчалык да өнүккөн эмес. Интернет дүкөн ачышка аракетибиз жок эмес, ойлорубуз да жок эмес, бирок айтканымдай элдердин интернетке байланышы чектелген болгон үчүн бул маселе бир аз убакыт алат. Ошон үчүн буга жасаган инвестицияңыз бир аз убакыт алган үчүн өзүнүн акташы дагы бир аз убакыт алат. Но бирок андай ойлорубуз бар.
Учурда Оштогу улуу жана орто муун өкүлдөрү интернет дүкөндөрдүн жоктугуна чоң маселе катары карашпайт. Бирок чоң шаарлардагы аралыктан тейлөөнүн даамын татып калган жаштар арасында Оштогу интернет кызматтардын жоктугу кадимкидей сынга алынууда. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда 20дан ашуун интернет базар бар. Булардан тышкары өздөрүнүн товарларын гана жарыялаган. Ошондой эле бардык каалоочулардын жарнамаларын акысыз жана акылуу жарыялаган жарнамалык сайттар ондоп саналат. Алардын ичинде кыргызстандык дыйкандарга, багбандарга, балчыларга өндүргөн азык түлүгүн тийиштүү баада сатууга жардам берип, кызмат көрсөтүп келаткан Биомарт KG интернет базарынын кызматы бир аз өзгөчөлөнүп турат десек жаңылышпайбыз. Аталган сайтка ар бир эле каалаган дыйкан же багбан өзүнүн азыгын жайгаштырып сата албайт. Ал үчүн эң негизги талап сунуш кылынып жаткан азык сөзсүз түрдө экологиялык жактан таза, химиялык семирткичтерсиз, органикалык зат болууга жана аны тастаган документтерге ээ болууга тийиш. Бул тууралуу аталган сайттын ээси Айдай Касымакунова Азаттыкка курган маегинде айтты.
Башка Кыргызстанда органикалык, экологиялык таза азыктар болсо, ошону элге таанытып, биздин фермерлерди элге таанытып, продукцияны таанытып, анан кийин керектөөчүлөргө мүмкүнчүлүк берели деп. Биз органикалык кыймыл федерациясынын жоопкерчиликте алганбыз да, биз только натуральный, анан кийин экологиялык таза, органикалык деп сертификаты бар азыктарды бир жерге чогултуп, өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөрдү ошо тааныштыралы деп.
Биомарт KG сайтынын иштеп жатканына 2 жыл болду. Бул аралыкта сайт аркылуу Кыргызстанда өндүрүлгөн органикалык азык-түлүктөргө кызыгуу ички керектөөчүлөрдөн гана эмес, алыс жакынкы чет мамлекеттерден да болууда. Айдай Касымакунованын айтымында өткөн жылы Кыргызстанда өстүрүлүп алынган пахтаны швейцариялык жеңил өнөр жайчылар кызыгып ала баштаган. Ошондой эле Түркиядан да кызматташуу тууралуу сунуштар түшкөн. Азырынча Биомарт KG сайты баткендин өрүгүн, аксынын кайналысын, тообалын, мөмө жемиштерден даярдалган кыямдарды, жаңгактарды жана төө бурчак, маш, нокот сыяктуу азыктар менен кошо аларды өндүргөн фермерлер тууралуу да маалымат берет. Ошондой эле бул товарларды керектөөчүлөр Бишкектен туруп буйрутма менен сатып ала алышат.
Бишкекте складыбыз бар. Ал жакка ошол баткендин өрүгүн, аксыдан кара өрүктү, варенья, мөмө жемиштерден чыгарылган продукцияларыбызды барын чогултуп бир складка койгонбуз. Эгерде заказ кылып алгысы келсе, биз болсо жеткирип беребиз да. Анан азыр жаңы системага эмет атабыз. Биз болсо заказ кылганда жеткирип берип, керектөөчүлөрүбүздүн убактын коротпой, аларды ар жактан ошо экопродукцияны издетпей, бат анан кийин ыңгайлуу кылып үйүнө же болбосо офисине жеткирип бергидей кылып системаны куруп атабыз да.
Адистердин белгилөөсүндө интернет базарынын Кыргызстандагы келечеги кең, өнүгүүнүн жолунда. Базардын көлөмү калктын дүйнөлүк жерине пайдалануучу жана анын кызматынан пайдаланууга капчыгы мүмкүнчүлүк берген катмардын өсүшүнөн көз каранды. Кыргызстандагы интернет базарынын кеңири жайылып жаткан дагы бир түрү купон же таарак айтканда кайсы бир тейлөө кызматына арзандатылган жолдомо сатуу. Бул боюнча кийинчерээк өзүнчө сөз болот. Азыр болсо ушуну менен Азаттык жалгасынын адам жана базар аттуу экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Программанын бул санында Кыргызстандагы интернет базарынын орду тууралуу сөз болду. Берүүнү мен Замира Кожубаева даярдап алып чыктым. Мага оштон кесиптешим Ыдырыс Исаков жардамдашты. Саламатта калыңыздар. Азаттыктын жарым сааттык берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыздар.